Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមបញ្ជាឲ្យកសាងកំផែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកលោកត្រឹមគ្រងហាម5ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមខ្លះមិនអោចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរីសាមេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសអាចដឹកនាំជាមួយគ្នាទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គរៈលោកហ៊ុនសែន3នាក់ដែលវាយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងតំណែងលោកគង់សភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថា
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរវាយតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងឲ្យជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់បែរជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជនល្មើសឲ្យឡើងបន្សាក់
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់វិក្កាមទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យកសាងកំផែងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីទប់ទល់នឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសមិចស៊ីកអានរីកេពេញ៉ាញេតូបាននិយាយច្បាស់លាស់ជាថ្មីទៀតថាប្រទេសលោកនឹងមិនបងសាហ៊ុយសម្រាប់ការស្ថាបនាកំផែងនេះទេលោកត្រឹមបានចុះទិលាការលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិខាងអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលលោកអញ្ជើញទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាយើងកំពុងមានវិបត្តិមួយនៅលើព្រំដែនខាងត្បូងរបស់យើងកំណើនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននេះពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំមានជំនឿថាវិធានការដែលយើងនឹងចាត់ដោយចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅនឹងកែលម្អសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីររបស់យើងវិជាការល្អណាស់សម្រាប់ប្រទេសមិចស៊ីកលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News ថាការកសាងកំផែងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយនឹងមានការស្ថាបនាបន្តដោយនិយាយអះអាងថាប្រទេសមិចស៊ីកនឹងបងសាហ៊ុយលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពីថ្ងៃពុធថាកំផែងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងអស់សាហ៊ុយអ្វីទេលោកបានថ្លែងថាការបងសាហ៊ុយប្រហែលមានភាពសំញាំដោយបង្ហាញសញ្ញាថាមិនមែនជាការបងប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Mexico City ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេកាសែត The Washington Post បានផ្សាយថាប្រកាសបានមកពីការយកពន្ធដារលើទំនិញមិចស៊ីកដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្ថាបនាកំផែងនេះលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកពីញ៉ាញេតូបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់ប្រជារាមមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយហើយមិនយល់ស្របទេជាមួយសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការកសាងកំផែងនេះលោកបាននិយាយថាប្រទេសមិចស៊ីកគ្មានជំនឿលើកំផែងទេខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងមកហើយថាប្រទេសមិចស៊ីកនឹងមិនបងប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនាកំផែងនេះឡើយ លោកប្រធានាធិបតីពេញញ៉ាន់ញីតូបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រទេសមិចស៊ិកស្នើនឹងទាមទារឲ្យមានការគោរពក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយមានអធិបតេយ្យភាពនៅក្រៅចេញប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដើម្បីកសាងកំផៃមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីនិងជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងពួកជនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងចេញប័ណ្ណបញ្ជាមួយទៀត55មិនឲ្យពួកមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយចំនួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News ថាគឺជាពួកប្រទេសដែលមានពួកភេរវជននិងជាពួកប្រទេសដែលប្រជារាស្ត្រអាចចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពួកជនដែលបានដឹងអំពីសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានេះនិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជានេះនឹងមានរូបបញ្ចូលការហាម5មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់30ថ្ងៃនៅពួកជនទាំងឡាយណាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសេរីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរីសាមេមានកំណត់នឹងអំពាវនាវឲ្យមានជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសប្រុងប្រៀបចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមអាណត្តិលោកជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមេធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋហ្វីឡាដែលហ្វៀនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅមុនទស្សនកិច្ចមួយឯសេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកស្រីជាមេដឹកនាំបរទេសទី1ដែលនឹងជួបជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីលោកចូលមកកាន់តំណែងលោកស្រីមេមានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់ការមួយសម្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលតាមសន្ទរកថាបានត្រូវរៀបចំថាលោកស្រីនឹងគុំជាអំពីប្រវត្តិនៃការតាក់ទងគ្នាមួយដែលលោកស្រីថែមថាបានធ្វើឲ្យមានពិភពលោកទំនើបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានចាត់វិធានការដើម្បីកែតម្រង់ការតាក់ទងអន្តរជាតិរបស់លោកនិងលោកស្រីជាពិសេសតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការចាត់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការដកខ្លួនរបស់លោកត្រាំចេញពីភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រទេសជាតិ12ជាសមាជិកនឹងនាំឲ្យមានការចាំបាច់ក្នុងការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសភូមាបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអន្តរជាតិអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខដ៏ឃោរឃៅដែលមានរយៈពេលមួយខែនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឃើញការរិះគន់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកសៃអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទប់ទល់ការដាក់គំនិតសង្កត់នេះហើយបានការពារពួកយោធាប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងដល់ការរកម្មចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលពួកអ្នករិះគន់ជាច្រើនបានចាប់ដាក់រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់មេដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះស្ថានភាពបានលាតត្រដាងពីភាពស្មុគស្មាញនៃវិបត្តិក្នុងរដ្ឋរាខាញហើយបានបដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD និងពួកយោធាភូមាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីគ្រឿងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកចូលដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការពារប្រទេសម្នាក់ដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA មន្ត្រីមកពីទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាបញ្ជាការនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនបានចាត់វិធានការណាមួយទេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពនោះ ពីព្រោះតែការហោះហើររបស់យន្តហោះទំនាក់គ្របបែករុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ទេមន្ត្រីម្នាក់ទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបានឋិតនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនៅពេលហោះជុំវិញប្រទេសជាកោះនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គរលោកហ៊ុនសែន3នាក់ដែលវាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងតំណែងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកូជូបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់វាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារអង្គរៈ3នាក់នៃកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អង្គរៈម្នាក់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1លោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តេហេនម្នាក់នៃកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំណោម3នាក់ដែលបានវេដំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីចុងឆ្នាំ2015ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1ខណៈតេហេន2នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈផងដែរនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានគេចែកចាយនៅពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015តំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានបាតុករមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគ្នាប្រមាណ10នាក់វេដំឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្បែររបងរដ្ឋសភាក្រោយពីមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកដែលវេតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចេញខ្លួនសារភាពនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015អង្គរៈ3នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុតវ៉ានីលោកម៉ៅហ៊ឿននិងលោកឆៃសេរិតបានចេញមុខសារភាពថាពួកគេបានព្រួតគ្នាវេតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបអង្គរៈទាំង3នាក់នោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់4ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរទោស3ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោយពេលអនុវត្តទោសបានជិត1ឆ្នាំយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះពីសប្តាហ៍ក្រោយពីការដោះលែងអង្គរៈម្នាក់ឈ្មោះឆៃសរិទ្ធត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីវរៈសេនីយ៍ឯកសាក5ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1ចំណែកអង្គរៈ2នាក់ទៀតគឺលោកសុតវណ្ណីនិងលោកម៉ៅហ៊ឿនត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីឋានៈវរៈសេនីយ៍តូសាក់4កន្លះទៅវរៈសេនីយ៍ឯកសាក់5តាមរយៈអនុក្រឹត្យចេញដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែធ្នូក្នុងឆ្នាំដដែល VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកបានឆ្លើយប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការដំឡើងឋានៈដល់លោកឆៃសេរិទ្ធគឺយោងតាមគុណសម្បត្តិដោយមានការវេតម្លៃត្រឹមត្រូវលោកត្រូវបានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីដូចនេះថាក្រសួងការពារជាតិមានគណៈកម្មាធិការវេតម្លៃហើយវេតម្លៃបុគ្គលដើម្បីទទួលបានការដំឡើងតំណែងលោកគង់សភាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងការវេដំនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវេតំណាងរាជដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទោសធ្ងន់មួយដោយលោកថាជនល្មើសគួរត្រូវបានដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋលោកគង់សភាបន្តថាការដែលមិនបណ្ដេញអ្នកទាំង3ចេញហើយថែមទាំងដំឡើងតំណែងរបស់ពួកគេនោះទៀតគឺជារឿងខុសច្បាប់និងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរវាយតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងឲ្យជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបែរជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជនល្មើសឲ្យឡើងបន្សាក់ដោយជនល្មើសនោះស្ថិតនៅក្នុងការជួទោសមានទោសនៅឡើយជួទោស3ឆ្នាំហ្នឹងมันមិនទាន់ផុតផងឥឡូវត្រាប់តែគាត់បានទទួលទួនទីតម្លើងតំណែងប្រសា នឹងសូមបញ្ជាក់ថាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនល្មើសដទៃទៀតហើយដោយបង្កើនវប្បធម៌ហិង្សា
លោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រាប់ VOA ថាមិនមានច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានទោសនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាការដំឡើងឋានៈដល់អ្នកទាំង3ភ្លាមៗក្រោយពីការដោះលែងនោះគឺជារឿងលឿនពេកដែលអាចនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីប្រជាពលរដ្ឋ
មិនអាចតែងតាំងបានតរមានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងណាតែគាត់នៅយើងមើលមកណែខុសបើយើងមើលពីសិលធម៌វាធ្វើឲ្យសាធារណជនគេមានការសង្ស័យយល់ទេមានការសង្ស័យថាបើតែជារឿងដូចថាការធ្វើនឹងតាមជាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើនិយាយរឿងការធ្វើនឹងវាលឿនពេកណា
ដំណាងរាជដែលជាជនរងគ្រោះលោកគង់សុភាមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសឲ្យជនល្មើសទាំង3នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំហើយព្យួរទោស3ឆ្នាំបង្ហាញពីរឿងអយុត្តិធម៌មួយទៀតនៅក្នុងសង្គមលោកថារូបលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបានរងគ្រោះពីអំពើអយុត្តិធម៌ជាច្រើនហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបច្ចុប្បន្នមិនអាចផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេបាននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជោបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ9ខែក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធចំពោះការទទូចនេះដោយលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងដោយឯករាជ្យកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី25ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធចំពោះការទទូចនេះដោយលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងដោយឯករាជ្យអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាចំណាយពេលយូរចំពោះដំណើរការសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតថ្លែងក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់នៅបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាលេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបិទសំឡេងអ្នកការពារសិទ្ធិគឺមិនស្របនឹងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានោះទេតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតថ្លែងបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាភាគីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានសវនកម្មប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈពេលសមហេតុផលណាមួយឬដោះលែងដោយសមហេតុផលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះឲ្យដឹងថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានលើករណីរបស់មន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសំណើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នតុលាការគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគ្មានស្ថាប័នណាផ្សេងអាចបញ្ជាឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោទណាមួយដែលកំពុងស្ថិតក្រោមនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេ
គឺរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពណាមួយទៅបង្ខំតុលាការឲ្យផ្លាស់អ្នកនោះចេញពីបទបញ្ជាទេឬពលអ្នកទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចឯតុលាការនៃដំណើរការយុតិធម៌នៅក្នុងចែងរដ្ឋាភិបាលមានតែនៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរការយុតិធម៌ទើបជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្នើសុំ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាជំនួសឲ្យការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏បីសិក្សាលម្អិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះដោះបន្ទុកឬការពារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំចំពោះមុខតុលាការវិញ
ដំណើរការជារឿងធម្មតាបើគាត់មើលទៅលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដែរគឺគេមិនកំណត់ថាដំណើរការត្រូវតែមានរយៈពេលប៉ុន្មាននេះសំខាន់គឺថាការស៊ើបអង្កេតនេះមានលក្ខណៈស្របគ្រប់មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការចាប់ប្រកាន់និងការសម្រេចក្តីសំណុំរឿងមួយទៅសំណុំរឿងមួយវាមានភាពខុសគ្នាភាពស្មុគស្មាញការស៊ើបអង្កេតនីតិវិធីនៃការស្រាវជ្រាវក៏វាខុសគ្នាដែរបាទ
លោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងកចបនិងមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួននិងនាំទៅសាកសួរការពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017នេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន273ថ្ងៃឬស្មើនឹងរយៈពេលប្រហែល9ខែកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្ដាហ៍នេះក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីកចបដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះបរមរាជវាំងសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងឪពុកម្ដាយនិងស្វាមីរបស់ពួកគេពួកគេរំពឹងថាស្ថាប័នទាំងពីរនឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនេះដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែរអ្នកស្រីចក់សុភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាមន្ត្រីយុតិធធហាក់ចំណាយពេលយូរចំពោះនីតិវិធីច្បាប់ទាំងដែលតុលាការមិនទាន់មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ
ពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលដែលតុលាការមិនអាចរកនៅភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មកដល់ពេលនេះគឺខាងសំបីតែដំណាក់ការធ្វើស្រួលមិនទាន់ចប់ផង
អ្នកស្រីចក់សុភាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធយុតិធធនៅកម្ពុជាហាក់មានស្តង់ដារច្រើនពីករណីមួយទៅករណីមួយអ្នកស្រីចក់សុភាពន្យល់បន្ថែមដោយប្រៀបធៀបករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នេះជាមួយនឹងករណីជនល្មើសវាយដំតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៅមុខរដ្ឋសភានិងករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមយ៉ាងដូចនេះ
ជាទូទៅករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្រត្រូវបានតុលាការគាត់ធ្វើការសម្រាលទោសឬមួយក៏ថាឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំគឺកម្រប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីករណីមួយចំនួនយើងឃើញដូចករណីវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រអីហ្នឹងយើងឃើញកាត់ទោសភ្លាមៗហើយចំណែកឲ្យទោសតាន់ទៅទៀតគឺស្រាលមែនតើហើយប្រៀបធៀបករណីមួយទៀតលើធាតកម្មលោកកែមលីយើងឃើញថាជាបទអុក្រិតមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនតើប៉ុន្តែតុលាការធ្វើការលឿនមែនតើក្នុងការដែលបတ်នៅដំណាក់ការស៊ើបសួរនេះយើងមើលរូបភាពខុសគ្នា
តែក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយ VOA កាលពីចុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងថាតុលាការគួរតែបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់និងកំណត់ថាបុគ្គលនោះមានទោសទណ្ឌឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Rona Smith បញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភផងដែរថាវាជាបញ្ហាមួយនៅពេលដែលមានការឃុំខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះក្នុងរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់នីតិវិធីតុលាការនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយតិចតួចអំពីប្រទេស Afghanistan និង Pakistan ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ដែលមើលខុសត្រូវសង្គ្រាមក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានចំណាយពេល15ឆ្នាំនោះ Hasib Danish Ali Kozai នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានងើបបះបោរឡើងវិញហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងយោធារបស់ប្រទេសនោះនៅតែពឹងផ្អែកការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់បរទេសដើម្បីប្រយុទ្ធពួកបះបោរនោះក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ខាងនយោបាយតិចតើនៃសង្គ្រាមនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអាចមានភាពបត់បែនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រលោកស្រីលីសាខឺទីសអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូនិធិបេតិកភណ្ឌបានបញ្ជាក់ថា
យើងអាចរំពឹងថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងវិនិច្ឆ័យហើយនឹងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយឆ្ពោះទៅកាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើសមរភូមិជាជាងប្រើប្រាស់ពេលវេលាខាងនយោបាយក្នុងស្រុកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើ
កងទ័ពអាហ្គានីស្ថានត្រួតត្រាទឹកដីតែជាង 60% ហើយបានបាត់បង់ទឹកដីត្រួតត្រាក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចថាការប្រយុទ្ធដ៏អាក្រក់នឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយលោកអាន់ថូនីកូដេសម៉ានអ្នកវិភាគសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញឆ្នាំមួយទៀតនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបំផុត មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចបំផុតភ្លាមៗថាលោកអ្នកនឹងមានការចរចាដែលនឹងប្រកាសមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លាំងបំផុតឬមានផលប៉ះពាល់ដែលអាចព្យាករណ៍បាននោះ
លោកអាម៉ាត់រ៉ាស៊ីតជាអ្នកកសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធជាតិប៉ាគីស្ថានបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្ថែមមានភាពមិនប្រាកដប្រជា
អ្វីដែលលោកអ្នកមាននៅពេលឥឡូវនេះជាស្ថានភាពក្នុងតំបន់កាន់តែស្មុគស្មាញឡើងជាមួយពួកតាលីបង់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរពួកគេកំពុងចរចាជាមួយរុស្ស៊ីពួកគេបានចរចាជាមួយចិនអស់លោកអ្នកមានប្រទេសដើរតួសំខាន់សំខាន់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានពាក់ព័ន្ធ
បើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំផ្ដោតលើការប្រឆាំងភេរវកម្មជាងជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានការនេះអាចមានន័យថាជាការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីរ៉េបេកាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
Trump hasn't said a lot about Afghanistan.
យើងដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបាននិយាយច្រើនអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឬក្រោយការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រហែលជាតំបន់ដែលលោកចាប់អារម្មណ៍មុនគេដែលជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រតេតិននឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានន
ៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិនៃការកាន់អំណាចរបស់លោករដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងប្រឈមសង្គ្រាមដែលហាក់ដូចជាការប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់វាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាដូចតែចំណាយពេលវេលានិងធនធានជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់នូវការចាប់អារម្មណ៍ជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយបានជួយយកមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាអ្នកនៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទហើយគេមើលឃើញថានេះវាជាឱកាសមួយដែលគួរតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដូចថារៀបចំជាផែនការឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដើម្បីឲ្យមានការការពារដោយពេញលេញដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកសីមូសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែពិភាក្សាពីលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះហើយក៏មានការចូលរួមជាកិត្តិយសពីខាងលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហើយខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះជាប់គ្នាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកមិនលើកទូរស័ព្ទមិនទទួលក្នុងការទទួលការអញ្ជើញអីទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងមានវាគ្មិនពីរគឺលោកសីមូសុខានិងលោកមឿនដុល្លារបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខាបាទចាខ្ញុ
ំសូមជម្រាបសួរលោកមឿនជំទ
ាំងបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកដុល្លារផងបាទ
បាទ
ជំរាបសួរលោកគំសេងបាទដោយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺមានកិច្ចកិត្តខំប្រឹងប្រែងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយអ្នកដទៃទៀតសង្កេតឃើញចុះលោកដុល្លារវិញយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំឯកភាពចំពោះការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះជាពិសេសគឺយើងឃើញចំនួននៃការសង្គ្រោះពលករនៅក្នុងឆ្នាំ2019 16កន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើង ើយការកេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាតំណាងខាងទូតឬក៏តំណាងខាងកងសុលខ្មែរយើងនៅប្រទេសមួយចំនួននោះមានលក្ខណៈសកម្មជាមុនក្នុងការសហការជួយសង្គ្រោះពលករនិងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ពលករខ្មែរយើងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទ
បាទចុះឃើញគេបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីដែរគឺចុះខាងលោកដុល្លារមានបានសហការជួយដល់ក្នុងដំណើរការនឹងខ្លះទេបាទ
កន្លងមកយើងក៏មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃសន្តិសុខប្រទេសម៉ាឡេផងដែរក្នុងការបញ្ជូនពលករនីខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះត្រឡប់មកស្រុកវិញហើយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សខាងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងក៏បានជួយចំណែកក្នុងការចេញសហុយទិញស្បុតជនហោះក៏ដូចជាសហុយធ្វើដំណើរផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសជនហោះកម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏មានការរៀបចំជាការជួយធ្វើដំណើររបស់គាត់ឬក៏ដឹកគាត់ពីក្រុមពេញហ្នឹងទៅដល់សហគមន៍ឬក៏ស្រុកកំណើតរបស់គាត់តែម្ដងនេះគឺមានកិច្ចសហការខ្លះដែរជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សតែម្នាក់ឯង
តែមួយបាទ
ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាយើងទទួលបានជាង200ករណីនៅក្នុងនោះគឺ125ករណីគឺជាករណីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលករខ្មែរយើងត្រូវបានគេជួញដូរអ្នកខ្លះទៀតរងគ្រោះដោយសារការធ្វើប៉ាសពតខ្លាំងខ្លាយអីចឹងហើយមានអ្នកខ្លះកំពុងតែនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនៅប្រទេសថៃមាន56ករណីមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រៅពីនឹងគឺ14ករណីទៀតមកពីប្រទេសជប៉ុន5ករណីមកពីប្រទេសចិនហើយនឹង1ករណីមកពីប្រទេសកាតានេះគឺជាលទ្ធផលសន្ទុះជាតួលេខដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែយើងអត់រាប
់ឆ្នាំមុនមុនទៀត
ផ្សេងដែលអង្គការផ្សេងដែលលោកទទួលបានទេ
បាទសូមអរគុណលោកដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកស្រីដែលកាន់កិច្ចការច្បាប់ហើយដឹងកិច្ចការច្បាប់ច្រើនលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងដូចថាច្បាប់ដែលមានដោយច្បាប់អន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ការការពារយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ពលករយើងនឹងបាទសូមអញ្ចឹង
ចាខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសគោរពដល់ខ្មួយខ្មួយបងប្អូនដែលអត់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមើលសំណួរនេះមុននឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់លើកអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ផលប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលយើងជាប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទទួលទាំងសកលលោកពលករចំណាក់ស្រុកទូទាំងសកលលោកមាន232លាននាក់ចា៎ហើយនៅក្នុងនោះធ្វើពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសមានប្រហែលជា1លានដុល្លារឬ1 2លាននាក់ចា៎ទូលេខនេះមិនទាន់ច្បាស់ទេប្រហែលទេហើយនៅក្នុងចំណោមនោះពលករនោះអាយុប្រហែលពី15ទៅ24ឆ្នាំហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនជួយត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេលក្ខណៈទេតែសំខាន់ក៏ជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពលកររបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2016នេះបានញើថវិកាមកជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីសងបំណុលឪពុកម្ដាយដើម្បីមើលជំងឺជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យឪពុកម្ដាយបានផ្លូវបានម៉ូតូជិះឡានហ្នឹងប្រហែលជា1000លានដុល្លារចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលជាការវិជ្ជមានការងាររបស់មនុស្សឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទទួលបាននៅអ្វីដែលជាទី1ភាពស្របច្បាប់ចា៎កុំឲ្យទៅតាមផ្លូវងងឹតដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនៅការងាររងគ្រោះ ចា៎នឹងការជួញដូរដូចជាលោកដុល្លារលើកមកករណីជាពិសេសស្ត្រីគឺត្រូវការជួញដូរទៅនឹងការប្រភេទមួយទៀតគឺយើងសូមលើកមកអំពីអ្វីដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការពារពលករចំណាក់ស្រុកនេះជាស្តង់ដារចេញមកពីអង្គការ ILO ជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អំពីការការពារការពារជីវិតការពារតម្លៃថ្លៃថ្នូរការពារសិទ្ធិសិទ្ធិទាំងឡាយទាំងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិនយោបាយផងដែរការការពារនេះមានការការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្បាស់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលករការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិមិនត្រឹមតែរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទេទាំងគ្រួសាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនោះដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមានប្រហូតដល់8អនុតកតាសញ្ញាដូចជាការច្បាប់ពិសេសសម្រាប់ការពារស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការងារនៅវិស័យកសិកម្មជាដើមដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ឃើញបំផុតនោះយើងចង់ឃើញថាមានការការពារដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលទៅប្រទេសគេដូច្នេះកិច្ចសន្យាទាំងឡាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយចំការចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសយើងទៅប្រទេសដែលយកពលកររបស់យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយកស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីការពារលើកតម្កើងឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងចាក់ផុតពីការជួញដូរចាក់ផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចចាក់ផុតពីការទារុណកម្មទាំងឡាយនេះ
បាទអបអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារខាងសិទ្ធិពលករដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតប្រធានបទទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសាករៃបានប្រាប់ថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាសីមុំបាទអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញបាទសីមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាគឺបានច
ំណែ
ងបាទជំរាបសួរ
បាទ
គឺ
ចាអ្វីដែលជាអ្វីដែលជាប្រវត្តិស្គាល់ឆ្ងល់ក៏គាត់ខុសចិត្តណាសម្ដីឬសម្ដីលោកយឺនចាំខ្សែណាណាគាត់ជំរុញឲ្យជាប្រវត្តិទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាអឺជាប្រវត្តិខុសចិត្តថាលោកយឺនចាំខ្សែណាគាត់បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយ៉ាងម៉េចវិញដរាបដែលដែលប្រទេសគេគ្រប់លើពិភពលោកគេត្រូវការកម្លាំងជាប្រវត្តិជាកម្លាំងយុវជនហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកគេត្រូវការកម្លាំងយុវជនហ្នឹងធ្វើការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យទឹកតែតែជាតិនោះមានសកម្មភាពជាលឿនហើយតែមិននឹងជំរុញឲ្យយុវជនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេឲ្យទទួលផលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេទៅវិញនិយាយជារកគុកចិត្តអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនអាចងប់រត់មុខមកអង្គរកណារួចទៅរាប់ណាមានយុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀបនឹងមិនទៅមុខបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញជាជីវរដ្ឋខ្មែរយុវជនយើងនិយាយទៅមិនស្មើមិនស័ក្តិនឹងប្រទេសហ្នឹងបាទបាទតើគេមានស្បែកដំគេមានការពារត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងតាមក្នុងក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកឯងកាត់បាញ់សម្លាប់គេគ្រប់បែបយ៉ាងគឺធ្វើបុកប្រុសទំនិញវាអន់ជាងគាត់នៅប្រទេសគេទៀតចារបបក្នុងថ្ងៃធ្វើរៀនយកបានស្មើនឹងសម្លាប់ស្នៅក្នុងស្រុកគេអញ្ចឹងគឺពោះអញ្ចឹងតែតែទីមួយគេថាគេតាមក្នុងកម្មវិធីនេះមានយុវជនច្រើននៃគួរកត់សម្គាល់ហើយយើងមានគ្នាយុវជនច្រើនណាហើយវាថាអត់តាន់បានប្រើកម្លាំងយុវជនឯអត់ប្រតិភពមិនជំរុញចិត្តលាច់លន់
សិទ្ធិជាតិ
ឲ្យមានអសកម្មភាពយុវជនក៏មានតែថ្ងៃ4លានជាងបាទសូមមកបញ្ចេញនៅឲ្យគាត់បញ្ចេញអត្តពលអត្តពលគាត់អស់លោថាសកម្មភាពគាត់ក៏ហើយតែមិនរឹងចឹងទៅទៅទៀតអញ្ចឹងថាលោកគ្រូគាត់ថានេះវាវាខាតធនធ្ងន់មែនទេថាប្រទេសនោះអាចមានសេដ្ឋកិច្ចទីទីទៅមុខកាន់តារាប្រទេសគេជាខាងថៃយួនគេមានសេដ្ឋកិច្ចបបោកគាត់ឃើញគេមានទេគេមិនឈានពីនណាគេចង់យកដីគេទៅណាស់ដាក់ពីមានបែបយ៉ាងឯងគិតខ្វល់ពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិគិតតបៀបបុករុកគ្នាឯងក្នុងស្រុកនេះអត់មានចិត្តអីខ្លោពីបុករុកគ្នាឯងមិនសម្រាប់ដាក់ណាស់ពុកបែបយ៉ាងឯងនេះជីវិតគួរតែគិតមើលច្បាស់របស់ក្នុងបុកបើស
បាទសូមអរគុណស្រីមុំបាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទហើយបាទលោកដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់ខ្លីទៅលោកដុល្លារមុនតាការដែលបញ្ជូនពលករទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងតើវាចំណេញបានប៉ុណ្ណាបាទសំណួរនេះគឺការពិតមានអ្នកសួរច្រើនហើយក៏មានអ្នកឆ្លើយដែរប៉ុន្តែឥឡូវលោកសូមបន្ថែមខ្លីតិចបាទបាទ
បាទខ្ញុំអញ្ចេះតាមពិតទៅការដែលស្វែងរកការងារឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាជារឿងមួយយើងសាទរមែនទែនទៅដោយសារតែយើងអត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ការងារធ្វើហើយប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគាត់រស់នៅសមរម្យអញ្ចឹងទៅការដែលរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសាទរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនបង្កើតមុខរបរឲ្យបានច្រើនឬខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះបើសិនជាយើងគិតឲ្យបានដិតដល់ទៅលើវិស័យកសិកម្មបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កសិករយើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពផលិតហើយមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងកាត់បន្ថយអ្នកដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលមានជំនាញតិចតួចហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសបានច្រើនវាប្រសើរជាងបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំគ្រាន់ថាសម្លឹងមើលការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាមានចំណុច4ដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី1ការចរចាចុះអនុសាសនានៃការជួបជុំគ្នាកន្លងមករវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសទទួលនោះគឺភាគច្រើនយើងអត់បានទៅជែកអំពីសិទ្ធិអំពីការការពារពលករយើងឲ្យបានទៅដល់ឲ្យបានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងទៅជែកតែពីចំនួនពលករដែលត្រូវទៅបញ្ជូនទៅប្រមាណហើយយើងអត់មានទស្សនវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាបើសិនជាយើងបញ្ជូនពលករយើងទៅ100,000នាក់ឬទៅកតា100,000នាក់ទៅធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់យើងរំពឹងថា2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងពលករដែលធ្វើការ100,000នាក់នៅប្រទេសកតាមកវិញនឹងទៅជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានទស្សនវិស័យនឹងបានដដល់នឹងទី1ទី2យើងឃើញថានៅពេលដែលបញ្ជូនទៅគឺយើងអត់មានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរយើងឯងហាក់ដូចជាប្រឡែងគាត់ចោលហើយទីបំផុតគាត់ទទួលរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការធ្វើបាបមានរហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មរហូតដល់មានស្លាប់អីលក្ខណៈហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺយើងអត់បានរៀបចំជាកម្មវិធីឬក៏យន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលឧទាហរណ៍ហត់ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមតិចហ្នឹងពលករយើងដែលទៅកូរ៉េគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតនេះគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតត្រីខកំប៉ុងនៅប្រទេសថៃអីលក្ខណៈហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងគឺថាជើងអត់មានទីផ្សារការងារដែលស្រូបយកពួកគាត់ទេអញ្ចឹងទីបំផុតគាត់ត្រូវត្រឡប់ពីកូរ៉េមកស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៀតដូច្នេះគាត់អត់បានប្រើប្រាស់នៅជំនាញដែលគាត់គេហៅថា on job training ហ្នឹងយកមកជួយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងប្រទេសទេហើយទី4ដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភហ្នឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់ឱកាសទៅក្នុងការជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក៏ការិយាល័យជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទេត្រង់នេះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិអត់បានច្បាស់លាស់អត់បានដិតដល់ហើយមានការពុករលួយអញ្ចឹងទៅវាអាចជន់ចិត្តបរទេសមួយចំនួនគាត់ចូលមកហើយគាត់មានអត្តសញ្ញាណគាត់ទៅជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះជ្រើសរើសមានទំនោរជំនួសពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងនឹងនេះចំណុច4ដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបើសិនជាយើងរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយបន្តត្រឡប់មកជួយកសាងប្រទេសតើយើងទៅមានយើងគួរតែមានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងតែបកស្រាយនេះគឺលោក $10,000ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទSouth America VOA បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងបាទខ្ញុំចាប់លើចំណុចដែល4ចំណុចដែលរបស់លោកដុល្លារបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមើលនៅក្នុងគេហៅថា គោលនយោបាយស្ដីពីការធ្វើទេសន្តប្រវេសសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2015-2016ដែលចេញដោយក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានច្រើនចំណុចមានអនុសាសន៍គេច្រើនបាទមានហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកស្រីមូសុខូដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើការកិច្ចការខាងហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយហ្នឹងគឺក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានលើកឡើងខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសតែខ្ញុំបកជាខ្មែរយកតែម្ដងវាអាចមិនត្រូវនៃដើមភាសាខ្មែរគាត់ថាលើកកម្ពស់និងផ្ដល់នៅធនធានសម្រាប់ឲ្យការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនៅសក្រិះដោយធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីវិនិយោគហើយនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនឬក៏អនធាននិងធ្វើឲ្យមានការបង្កើតនៅគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដើមធ្វើមុខរបរជំនួយសម្រាប់បរិះនិងស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកបាទឃើញមានផែននៅក្នុងផែនការគឺមានឲ្យដៃគូដែលគេត្រូវធ្វើការជាមួយនោះគឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីមូសុខូបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំទៅតែមកពីបាត់ដំបងថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃយប់នឹងឯងតើហេតុអីបានខ្ញុំទៅបាត់ដំបងតែជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់មើលការងារតាមដានជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនចាំទេបងប្អូនប្រហែលជា292នាក់ដែលជាអ្នកភូមិនៅភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ2014ដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការទុកមិនរកអីដោយសារការចាក់ថ្នាំ
បាទបាទ
ចា៎មួយចំនួននៅក្នុង292នាក់នេះគឺថា21នាក់ស្លាប់ទៅហើយហើយប្រហែលជា40នាក់ចំណាក់ស្រុកទៅហើយហេតុអ្វីបានជាចំណាក់ស្រុកយើងដឹងហើយព្រោះគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់អត់សុខភាពក្នុងជីវិតគាត់មានបំណុលលក្ខណៈតែបើខ្ញុំមើលទៅទៀតតើចំពោះករណីហ្នឹងមានកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជាបានទទួលនៅវិជ្ជាជីវៈអីថ្មីថ្មីទេក្រៅតែកម្មវិធីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាបណ្ដុះផ្សិតលក្ខណៈអត់មានទេយើងគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយតែពេលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅគាត់ទៅដោយអត់មានវិជ្ជាជីវៈអីទាំងអស់អត់មានធនធានអីទាំងអស់យើងមើលទៅដល់ស្ត្រីដែលរកទទួលទាននៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅពីស្ត្រីដែលលក់ស្រាបៀរស្ត្រីដែលធ្វើផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទដាក់នឹងឡាក់តែគាត់បានទទួលអ្វីដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់បច្ចេកទេសដើម្បីគ្នាអាចរស់នៅបានការងារដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដពីកម្មវិធីរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមាននិយាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងកម្មវិធីនយោបាយទាំងឡាយនេះគ្នាបានទទួលទេហើយស្ត្រីទាំងអស់នោះប្រមាណ10000នាក់ហើយយើងមើលកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងកម្មករនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់មកពីខេត្តហើយគាត់មកធ្វើជាកម្មករជាងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងទេតែគាត់បានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេមានតិចតួចណាស
់
ហើយវិជ្ជាជីវៈនោះតើស្របនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេបុត្រសក់កាត់ដេរបុត្រសក់កាត់ដេរនឹងតែគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រមាណហើយបើសិនជាផ្សារឥឡូវគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសតើយើងចាប់ដើមថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅឯមូលដ្ឋានកំណត់
ចឹងចឹងបានន័យថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានទេហើយព្រោះនៅក្នុងផែនការហ្នឹងឃើញមានអ្វីដែលលោកសុំតែអ្វីដែលលោកដុល្លារបានលើកឡើងប្រមាណហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ដែលថាដាក់ទៅយន្តការទៅការពារយ៉ាងម៉េចតាមដានយ៉ាងម៉េចសុំតែទៅដល់សុគេហ្នឹងក៏មានការតាមដានទៀតអញ្ចឹងលោកស្រីតើក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើអាចនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅខាងមុខនេះទៀតណាបាទ
ចំពោះយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងមានការទួលនីតិមួយមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់ក្តីការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការយកថវិកាជាតិយកទៅប្រើតើត្រូវនឹងមុខសញ្ញាត្រូវនឹងគោលនយោបាយទេហើយយើងមានយន្តការអីដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យគឺយើងយករបាយការណ៍មើលហើយហើយយើងអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកឆ្លើយនៅគណៈកម្មការ ជំនាញនៅក្នុងសភារហូតដល់តំណាងរាស្ត្រអាចអញ្ជើញសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយនៅក្នុងនំចំពោះមុខសភាឬមួយក៏អញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងយើងបានធ្វើហើយហើយយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតនេះគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប
ាទសូមអរគុណចុះលោកតូឡាវិញដោយសារយើងមានពេលសល់ខ្លីតើសម្រាប់ពេលខាងមុខឃើញលោកលើកជាអនុសាសន៍នឹងមុននឹងបន្តិចគឺបានលោកដល់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីរឿងបោះឆ្នោតរឿងស្បាត់សិទ្ធិបាត់អីជាដើមប៉ុន្តែតើអ្វីទៅដែលលោកចង់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបាទឬក៏យ៉ាងហោចបំផុតក៏នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទ
ទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមានគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលោកមានគម្រោងចង់បញ្ជូនពលករខ្មែរយើង10,000នាក់ទៅក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍10,000នាក់ទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងត្រូវមានគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ថា10,000នាក់ហ្នឹងយើងបញ្ជូនទៅគឺថាឲ្យគាត់រៀនជំនាញអីយើងត្រូវដឹងថាតើប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដែលហក់ចូលនៅក្នុងវិស័យអីវិស័យសំណង់ឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មអានេះគឺយើងពេលហ្នឹងចាំយើងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងយើងបញ្ជូនពលករផ្នែកហ្នឹងតែម្ដងយើងកុំចេះតែបញ្ជូនដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសំខាន់ណារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាវាមិនមានមិនមែនជាការដកសិទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែយន្តការបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកូនច្បងនឹងអាចរៀបចំកាយឡាយបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងពួកប្រទេសភូមាគេធ្វើបានហើយប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងដូចហ្វីលីពីនអីគេធ្វើបានហើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនគួរពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងការអនុវត្តបែបនោះដែរទេបាទ
បាទយើងនឹងលើកប្រធានបទដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករប្រហែលជានៅក្នុងខែក្រោយបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករដ្ឋអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតកៅបាទលោករដ្ឋលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជ
ំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VA បាទសូមថ្លែងគុំប្រធានក្រុមប្រអងបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីនាងរះបាទនឹងលោកមេដបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់ទៅថាក្នុងពេលពលករខ្មែរហ្នឹងដែលចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅទៅការងារអ oi បតីហ្នឹងចំណរទេនៅខាងក្រៅវិញចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមានការងារធ្វើហើយធ្វើមានធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតបាទតែបញ្ហាហ្នឹងតើលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រជាជាតិបានដឹងទេបាទចំណុចទី2បាទ
សូមសូមបន្តមួយបានណាលោកយើងចិត្តអស់យើងចិត្តអស់មកហើយលោកណាបាទបាទលោកស្រីលោកបាទលោកស្រីបាទលោកស្រីលោកសៃមូសកួរបាទសូមអញ្ជើញឆ្លៃសំណួរគាត់ត្រង់ហ្នឹងព្រោះយើងជិតអស់ម៉ោងដែរសូមអញ្ជើញ
មុនដំបូងក៏អស់អ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសយើងអត់រើសអើងទេគេជួលមកប្រទេសយើងដើម្បីអីជាទេសចរបើចង់ជាទេសចរយើងអាចកំណត់ឲ្យនៅបានប្រមាណថ្ងៃទេសចរមិនអាចជួលការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេហើយបើសិនជាអន្តរប្រទេសស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់បើសិនជាស្របច្បាប់ហើយក៏គាត់ត្រូវតែច្បាប់ធ្វើដើម្បីអាចធ្វើការងារបានឲ្យស្របច្បាប់ដែរចា៎តែបើសិននេះជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដូចលោកតុលាលើកឡើងអញ្ចឹងយុវកម្មកររបស់យើងជាយុវជនយុវជនគឺជាអ្វីដែលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិយើងគឺជាសរសៃជាបេះដូងជាគូនៃប្រទេសជាតិហើយហើយយើងទុកឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះមានក្តីសង្ឃឹមទេគណៈបក្សសង្គមជាតិបានចែងបាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដំបូងបំផុតយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាសុខភាពរបស់យុវជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដើម្បីឲ្យជាគ្រឹះឲ្យជាធនធានមនុស្សនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់ការអប់រំយើងត្រូវផ្ដល់សេវាសុខភាពដែលអត់ទឹកថ្លៃសម្រាប់មិនថាតែជនក្រីក្រទេជារឿងជាតិគឺយុវជនគឺអប់រំពុកម៉ែយើងអប់រំ ព្រោះថាសុខភាពគឺត្រូវតែអត់មានថ្លៃអត់មានកត់ថ្លៃនៅដើម្បីចាប់ដើមឲ្យធនធានរបស់យើងគាត់មានកម្លាំងគាត់មានប្រាជ្ញាដើម្បីឈានទៅការងារហើយនឹងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រចាក់ផុតពីការចំណាក់ស្រុកនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកសៃមូសុខួរនិងលោកមឿនដុល្លារដែលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតធំមួយអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំនៅពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលជាការពង្រឹងការយល់ឃើញរបស់លោកថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា popular vote លោកត្រាំបានប្រកាសអំពីផែនការស៊ើបអង្កេតនេះកាលពីខែពុធតាម Twitter លោកត្រាំបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានរួមបញ្ចូលពួកជនដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ2ពួកជនដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងពួកជនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលស្លាប់ The Voice of America អង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងប្រជុំមុខនឹងការកាត់ថវិកាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំធ្វើតាមផែនការសកម្មភាពរបស់សេដ្ឋវិមាននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីរដែលតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរគឺកាត់ថវិកាជំនួយរបស់ភ្នាក់ងារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនឬភ្នាក់ងារដែលគ្រប់គ្រងការរំលោភកូនឬអ្នកដែលជួយសម្រួលតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកាឲ្យបានយ៉ាងតិចណាស់ 40% ចំពោះថវិកាដែលនៅសល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រទេសទុគីនិយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសសេរីលោកហ៊ូសេអ៊ីនមូហ្វទូអូក្លូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសទុគីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជាការមានសារៈសំខាន់ទៅរងចាំមើលសិនអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបញ្ជាឲ្យធ្វើពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីការបង្កើតតំបន់នានានៅទីនោះក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីអាចមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រកាសថាថ្ងៃអង្សាររបស់គីមយុងអ៊ុនជិតមកដល់ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបាននាទេសខ្លួនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងបានចែករំលែកចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានដល់កម្រអំពីអ្វីលោកហៅថាស្ថានភាពដុនដាបនៅក្នុងរបបដ៏សម្ងាត់និងឃោរឃៅរបស់គីមយុងអ៊ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.